Ok, da vi I gang med en ny episode av Aftenpodden I USA. Og det sånn at jeg, USA-korrespondent Øystein Langberg, tilbake I Brooklyn og New York etter en tur I Washington D.C., hvor jeg jo fikk med meg innsettelsen. Mens du, Kristina Pletten, du som vanlig på Frogner I Oslo. Du har kanskje ikke reist så mye I det siste. Det virker jo som dere bare blitt nærmest sperret inne der hjemme. Når jeg ser på alle hastemeldingene som kommer, det virker veldig dramatisk.
Ja, her ikke det så mye som skjer. Vi sitter I ro og håper at denne koronapandemien snart skal gå over, og at mutantviruset ikke skal spre seg for mye. Så vi, ja, vi tar livet med ro og gjør som vi får beskjed om.
Ja, jeg må jo si at det vitner jo om hvor god kontroll Norge har også. Det bare ser så sykt dramatisk ut der hjemme, og så ser jeg sånn, ja, det sånn 250 som ble smittet det siste døgnet eller noe I Norge. I USA det jo fortsatt liksom 170-180,000, altså det ville jo, regnet om til norske tall, ville jo tilsvart I hvert fall 2,000-3,000 nordmenn I døgnet. Så det jo bare sånn, her det jo bare ikke kontroll, det mutanter overalt der. Men I Norge så det I hvert fall et håp om å kanskje kunne få dette under kontroll da, men det virker jo som man tar ekstremt hardt I sammenlignet med sånn ting her nå. Men du kan, det mulig å gå ut og spise på restaurant og sånn I Oslo nå, altså inne?
Det det ikke. Det ikke mulig å sette seg ned på, på en kaffebar eller et bakeri en gang. Du må liksom bare gå inn og kjøpe det du skal ha og så gå ut igjen. Men de har jo åpnet vinmonopolet igjen da, og det var jo den store greien I helgen. Det var fullt ramaskrik, og jeg fikk sånne meldinger fra venninnene, sånn, hvor mange vinflasker har du? Og folk hadde gjort opptelling I skap. Så det viser jo litt om prioriteringene her hjemme da.
Ja, ja. Nei, for I New York har det vært sånn at det har vært, altså, restauranger og barer som har vært stengt en god stund. De stengte igjen egentlig over jul da, fordi det var mye smitte og sånn. Og det som imponerende I New York, det jo sånn at I New York City og særlig på Manhattan, så det sånn at folk har jo knøttsmå kjøkkener, og det ganske mange jeg møter som vel aldri lager mat. Det vel sånn at de aldri lager mat hjemme. De spiser, kanskje de smeller sammen noe frokost, noe bagels hjemme, og så spiser de lunsj og middag ute. Og så det jo en voldsom kultur for å spise ute, og nå det jo det faktisk sånn, ute jo vanligvis inne om vinteren, men nå sitter folk altså I, det kaldt I New York om vinteren, nå det 5 minusgrader, kraftig vinner, folk sitter og spiser ute fortsatt. Og det må jeg bare si, jeg synes utrolig imponerende. Vi liker jo liksom å se litt ned på noen amerikanere og tenke at nordmenn kan kle seg og sånn, men de noen beinhare mennesker altså.
I hvert fall I New York, det veldig tøft da.
Ja, det veldig gøy, og de har bygget sånn, New Yorker hadde en morsom artikkel her om dagen hvor med en fyr som hadde prøvd en sånne plagg som sånn sovepose du kan kle på deg og ha med deg ut. Så det kanskje noe man kan vurdere å prøve. Jeg spiste en pizza her om dagen I en park nede på Dumbo, og jeg tror jeg holdt ut I sånn 5 minutter, men det kaldt altså. Når det sånn siv opp fra elva der, du skal sitte med fingrene og prøve å få deg en pizza. Så jeg spiser inne, enn så lenge.
Ja, det kaldt her også. Jeg har jo faktisk noe som ligner på en sovepose da, som en slags kåpe, men som jeg nå har gått rundt med I månedsvis. Og...
Men nordmenn ville jo aldri spist ute I 10 minusgrader. Det det jeg mener. Det det som litt imponerende, men det klart man tar med seg kulturen videre, og det kanskje litt sånn, at nå skal vi vise det viruset også, at vi skal ikke endre vårt levesett. Jeg skal spise ute, jeg skal drikke vin ute, selv om det vinter.
Jo, men altså, det jo faktisk et par steder som har bor ute og sånn nå da, og pladd og skinn og sånne ting. Ja. Åpent bakeri og sånne steder har jo for eksempel bord og soler, så du kan sitte ute og drikke kaffe, men de kommer ikke å servere mat og sånn ute da, det gjør de ikke.
Du tar ikke en 5 retter ute. Nei, vi kan begynne bare, vi skal komme inn på litt mer substansielle ting også etter hvert, men vi får ta litt praktisk info først. Dette blir den siste uka hvor jeg og Kristine å finne I den vanlige Aftenpodden heter det, Aftenpodden-feeden. Så vi vil anbefale alle å gå inn og søke opp Aftenpodden USA I den podcast-feeden du bruker, om det Spotify eller iTunes eller noe annet. Vi fikk et spørsmål fra en leser om hvorfor vi ikke var I Pocket Cast. Det var en feil, så vi nå I Pocket Cast. Men altså, hvis du ikke vil gå glipp av episodene fremover, og vi har masse spennende I vente, så gå inn nå og søk opp Aftenpodden USA og følg oss der. Ok. Vi tenkte I dag å snakke litt om Joe Biden og hans første uke, som jo har vært hyperaktiv, får man si, I hvert fall når man ser I mediene. Og vi tenkte å snakke litt om etter hvert om partisystemet I USA, og litt om hvordan man får gjennom politikk og sånn, og hva egentlig Biden kan få til. Men vi tenker først å snakke om den metoden han har brukt nå, mye av den første uken, altså presidentordre. Og vi har blant annet fått spørsmål fra noen lytter om hvor demokratisk dette og hvorfor man har endt opp med et system i USA, som jo virker bare ekstremt vinglete. For det virker som egentlig det Biden forsøker å bare utslette hele Trumps arven etter Trump, den politiske arven etter Trump, i løpet av bare den første uka. Det virker som han langt på vei får det til, og at det mulig å gjøre det. Han har altså undertegnet først, altså gått over 30 sånne presidentordre i den, altså på mindre enn en uke. Som jo en rekord i nyere tid. Economist har laget en fin graf som viser at det bare helt, helt eksepsjonelt mange. Altså, hva kan vi si da? Hvor kommer disse presidentordrene fra? Og er det et litt pussy system?
Ja, altså, jeg har sett litt på dette her litt sånn lenger bak i tid, og det har variert veldig. Det var for eksempel Roosevelt, altså FDR, brukte masse presidentordre i de årene han ledet i USA, som jo var krigsårene, så det var kanskje ikke så rart. Og som gikk mye på sånn ting som var nødvendig, ikke sant, i en ekstrem situasjon. Noe av det samme kan du jo se med noen av Biden sine presidentordre som er opp mot koronakrisen. Men det har jo også blitt en trend de siste 20 årene at fordi at kongressen er så fastlåst, så bruker presidentene dette som en måte å få ting gjennomført uten å gå veien om de folkevalgte. Obama gjorde det, så kom Trump inn og reverserte mange av Obamas presidentordre, og nå ser vi altså Biden gjør det samme med Trump sine. Ja. Og ulempen med det er jo at du ikke lager politikk som står seg da. Det blir en sånn hybridløsning ofte. Presidentordre kan for eksempel ikke sette til side penger for tiltak på samme måte som du kan hvis du får et lovforslag gjennom i kongressen. Så du må drive med mye mikking for å få det til å, for å, få det til å fungere. Da. Og noe av det Donald Trump gjorde var jo at han la press på justisdepartementene. En avdeling i justisdepartementet som skal vurdere om disse presidentordrene faktisk er i tråd med grunnloven. Og den avdelingen fikk ganske mye press under Trump sin tid, fordi at de ble da presset til å godkjenne noe som de kanskje følte ikke var helt egentlig kosher. Og så ble de bedt om å vri og vrenge litt på loven da, for å få det til å høres ut som det var riktig. Og det har flere som jobbet i den avdelingen i Justisdepartementet vært ute og fortalt i etterkant. Så det er en litt sånn, jeg vil si at det er en litt sånn tvilsom ordning og noe som amerikanerne burde se litt nærmere på. Det er en av mange ting som de burde vurdere i demokratiet sitt, fordi at det er på kanten demokratisk, tenker jeg.
Ja. Obama fikk jo ganske mye kritikk fra sånne som Wall Street Journal, sånne klassiske konservative på høyresiden, da han drev og forelsket seg litt i disse presidentordrene, særlig i siste perioden hvor han ikke hadde flertall i kongressen lenger. Mm. Og så gjorde jo Trump, han ble jo virkelig forelsket i presidentordret, og har jo blitt sett på som en sånn som skulle fremstå liksom, som en sånn eneveldig konge, at han kunne slippe å bry seg om så mye av det andre, så det har vært mye stillere fra høyresiden i USA på kritikken av presidentordret under Trump. Da. Det har vært noen kritikk, men de har jo bare sett at dette er noe begge sider bruker.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi kan jo bare, jeg lagde en liten kort liste over noe av det Biden har gjort. Vi kan ikke gå gjennom alle de 30, men jeg kan ramse opp noen av de reverseringene han har gjort. Altså han har gått inn i klimaavtalen igjen, Parisavtalen, og har tatt USA tilbake i Verdens helseorganisasjon. Han har satt muren til Trump på pause. Han har stoppet en oljerørledning som heter Keystone. Han har stoppet muslimforbudet, altså innreiseforbudet fra en del muslimske land som Trump innførte. Han har gjort noen andre innvandringsliberaliseringer. Han har opphevet Trumps forbud mot transpersoner i militæret. Det er bare en bitte liten. Altså, det er en del av de tingene som alt er Trump-reverseringer. Som jo viser problemet. Presidentordret kan gi en del makt. det handler jo egentlig om ofte om det handler egentlig om å instruere direktorater og byråer og det handler jo om hva den staten kan gjøre. Det jo ikke nye lover, det handler om hva man kan gjøre på en måte innenfor det eksisterende regelverket litt. Og det liksom en del makt I presidentordre, men det viser også problemet med at alt kan bare fjernes, eller mye da, kan fjernes med et hendelserøk. Og det jo sikkert litt bittert for Trump nå da. Det veldig sånn fristende kanskje der og da å bare lage en presidentordre, få gode PR-en framfor å ta den tunge jobben om kongressen, men...
Ja, og så har det jo vært veldig sånn forskjellig hva presidentordren har gått ut på, så det går ikke an å si den presidenten gjorde hundrevis, den gjorde bare 50. Fordi at noen av de har vært bare sånn symbolske ordre da, om at vi fordømmer det, eller vi støtter det, eller ikke sant, som mer en sånn, har ikke noe praktisk betydning da, endrer ingenting, det bare markerer et standpunkt. Mens sånn som å melde USA inn i Parisavtalen jo mye mer, har mye større konsekvenser da. Så, eller som Trump gjorde, prøvde å bruke penger til å bygge muren, for å bygge muren uten å gå via kongressen. Så problemet her jo at ikke kongressen fungerer som det skal, og at presidentene i stedet for å forsøke å få kongressen til å fungere bedre, bare driter I den, mer eller mindre.
Ja, for jeg tror ikke Joe Biden egentlig noen stor fan av presidentordre. Jeg tror han vil også si at det et problem, og at det ikke en varig måte å drive politikk på, og ingen har lyst til at hele sin politiske agenda skal bli reversert den dagen neste man kommer inn. Men det bare ekstremt vanskelig å få noe gjennom kongressen, men bare ta det til slutt, altså, sånn, før vi går litt videre og snakker litt om kongressen, så det jo sånn at man kan jo se begrensningene også I presidentordre. Joe Biden vil gjerne innføre $15 minstelønn I USA, som vil heve på en måte, gulvet I arbeidsmarkedet ganske mye I mange stater. Det langt mer enn minstelønn nå, en god del steder. Men det kan han ikke bare gjøre med en presidentordre, så han har nå laget en presidentordre som sier at for federale ansatte, og når staten skal kjøpe inn, eller I hvert fall jobbe med en sånn type presidentordre, da skal det kreve $15 minstelønn. Men han får ikke innført det I USA som helhet uten å gå gjennom kongressen. Og det jo da det virkelig begynner å manne, ikke sant? Så han kan sende signal om at dette en vei han vil gå, men han får ikke gjort så mye før han får gjennom en ordentlig lovpakke.
Også en liten digresjon, eller en liten artig påminnelse også om presidentordret, jo at noen presidenter har jo reversert sine egne. Og det gjorde jo blant annet Trump nå I sine aller siste dag, tror jeg, bare noen timer før han skulle forlate det hvite hus, så reverserte han en presidentordre som var en sånn, skulle være en sånn etikkregel om at ingen som jobbet der skulle blant annet drive lobbyvirksomhet for fremmede makter. Og det var jo en del av den Drain the Swamp-greien hans. Og I de siste øyeblikket der, før han forlot det hvite hus, så reverserte han den slik at alle de som har jobbet for Trump da likevel kan gå rett tilbake og drive lobbyvirksomhet og bli en del av sumpen igjen. Og Bill Clinton gjorde det samme når han forlot... Når han forlot det hvite huset I år 2000. Og Clinton drev jo også som Trump og benådet masse venner og folk som ga han penger og litt sånne snuskete typer. Så der noen litt sånn ubehagelige paralleller faktisk mellom Bill Clinton og Donald Trump som jeg har tenkt litt på I det siste. Det...
ja, vi får se litt hvordan ettermeldet til Trump blir etter hvert også, men bare sånn siste lille historiske nugget da, jo at altså, emansipasjonserklæringen til Abraham Lincoln også var en presidentordre, som jo har blitt stående igjen som en av de kjente virkelig, kanskje den mest kjente presidentordren I amerikansk historie, også masse spørsmål debatt om grunnlovsstridig og hva kan han egentlig gjøre dette som president. Så det kan åpenbart ha masse makt og masse symbolikk i en sånn ting. Og det også sånn at regjeringer I Europa kan jo gjøre ting uten, kan gjøre justeringer og endringer og gjøre vedtak uten. De kan ikke gjøre store ting, men de kan gjøre ting uten å ha det gjennom I Stortinget. Det det som noe av fordelen med å sitte med makt, for eksempel for utenrikspolitikk og den type ting. Men altså ja, problemet her ingen kanskje elsker presidentordre, eller noen elsker kanskje presidentordre, men Biden gjør det antageligvis ikke. De aller fleste vil heller ha ting gjennom I kongressen, men det ikke så himla lett å få ting gjennom I kongressen. Og det derfor jeg tenkte vi skulle snakke litt om filibuster, egentlig. Som et sånt ord som allerede masse debattert, og som ja, jeg vet ikke om du vil prøve å forklare hva filibuster Kristina. Hvorfor?
Altså, filibuster egentlig en uttalingstaktikk der senatorene snakket og snakket i sammenhengene når de først fikk ordet da, til tiden på en måte løp ut og man hadde da en tidsfrist for når ting skulle opp til votering. Og så bare snakket de slik at voteringen måtte avlyses. Under borgerrettighetskampen på 60-tallet så brukte jo republikanerne dette grepet her. Da lå de på sånne feltsenger i kongressen for å kunne stå og snakke kontinuerlig da, og prøve å blokkere borgerrettighetslovene. I de senere år så har ikke man trengt å faktisk gjennomføre det. Sånn at da har det blitt mer sånn at bare du truer med å drive en filibuster, så blir voteringen avlyst. I praksis så er det jo sånn at du skal ha 60 stemmer for å kunne få gjennom ting i kongressen. Og det har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere, og nå har jo da... Altså Mitch McConnell og Chuck Schumer, som demokratenes nye leder i senatet, de har prøvd å forhandle om dette her i de siste dagene, om de skal fjerne denne filibuster-ordningen, som altså ikke en regel, men som en uttalingsstrategi som har blitt en slags uskreven regel, hvis det.
Ja, det står ikke i grunnloven noe sted, filibuster. Nei, det på en måte bare en sånn prosedyre som har eksistert i senatet. Men hvis vi tar bare prosessen enkelt, da, for å få gjennom en lov i USA, så må du ha flertall i representantenes hus. Der holder det med simpel flertall. Og så må du egentlig bare ha flertall i senatet også. Men for å få avsluttet en debatt og gå til avstemning, så holder det ikke med 50 av 100 seter. Du må ha 60 av 100 seter. Det denne filibusteren vi snakket om. Så derfor så det på en måte, det som i Stortinget, da, så de aller fleste ting kan jo bare vedtas. Erna Solberg trenger halvparten av setene i Stortinget, det ikke sant, hun trenger 60% av setene. Men sånn her det jo egentlig i USA. Og det det som gjør det ekstremt vanskelig å få noe gjennom. Og nå har demokraterne 50 seter, og det lang vei opp til 60 seter, da, men de har med seg 10 republikanere for å få gjennom noe som helst. Og det bare vanskelig å finne den støtten. Det har det vist seg da over tid.
Og bare for å ha sagt det, altså, det amerikanske systemet jo skrudd sammen sånn at det skal være vanskelig å gjøre store endringer. Det konstruert for å være stabilt, eller det man tenkte på som stabilt den gangen, som var at man skulle komme frem til kompromissordninger, ikke sant? Men det krever jo da at du har politikere som villige til å samarbeide, og det krever at du har en kongress der ikke de fleste politikerne sitter i hver sin ende av partiene de representerer. Og det som har skjedd nå de siste kanskje 20-30 årene er jo at partiene har blitt mindre og mindre samarbeidsvillige, politikken er blitt mer og mer polarisert, men systemet som krever samarbeid og kompromiss, det ligger fast. Og det gjør at resultatet det at ingenting blir gjort, og så får du presidentordre i stedet.
Ja. Ikke sant? Og det sånn at før var det sånn at du måtte ha 60 stemmer i senatet for å få gjennom nesten noe som helst, for å få godkjent føderale dommere, for å nominere folk til regjering, for å få dommere på lavere nivåer gjennom. Og det jo sånn at denne filibusterregelen har blitt fjernet på en del av disse tingene, men den eksisterer fortsatt på de aller fleste lovforslag. Og det jo ganske mange demokrater som bare sier rett ut, vi må fjerne filibusteren. Og det som jo da fascinerende er at den kan fjernes. Det 51 stemmer, eller 50 stemmer da, i senatet. Du trenger ikke 60 stemmer for å fjerne denne prosedyreregelen. Når den først borte, da det jo, da blir det jo litt mer fritt vilt. Og da kunne jo selvfølgelig Trump fått også gjennom mye mer antageligvis i sin periode, hvis han ikke trengte 60. Men på demokratisk side så det mange, mange masse debatt om å fjerne filibuster nå. Men det ikke sånn at alle vil det. Biden en skeptiker, det vet man. Han en gammel mann fra senatet som liker de gamle reglene og ordningene. Men altså, du jo kommentator, Kristina, har lov til å mene ting, bør filibusteren bort, som du ser det?
Nei, jeg synes ikke det. Og en av grunnene til det jo at du ser jo at på dommerne da, som, der de har fjernet filibusteren, og det var det vel Schumer som gjorde, tror jeg, siste gang demokraterne hadde flertall, så ser vi jo nå at du får domstoler, fordi at det skal gå gjennom en politisk utnevnelse på den måten du gjør, så får du nå domstoler der du får inn mye mer ekstreme dommere. fordi at du bare trenger 51 stemmer, ikke sant, i stedet for 60 sånn som før. Så da kan du nominere noen som mye mer langt ute til venstre eller høyre enn du kunne før, når du måtte ha med deg i hvert fall 10 stykker fra det andre partiet, eller i hvert fall ja, en del da. Og det tror jeg faktisk en god grunnregel, så jeg tenker heller at amerikanerne bør se på andre deler av det politiske systemet sitt og forsøke å finne måter å inngå kompromiss på og legge mer vekt på å få ting gjort da. Og da kan man jo gå helt ned på for eksempel måten de velger senatorer og representanter i eller kongressmenn og kvinner i representantens hus. Du har gerrymandering, ikke sant, der de vrir på distriktene sånn at noen distrikter blir veldig republikanske eller veldig demokratiske. Altså der er masse, alle pengene som er involvert i politikken, alle de kreftene som trekker i polariseringens retning, det er de må se på. Ikke tenke det at denne her ene regelen vil løse alt. Takk.
Men jeg må jo si at jeg har lest ganske sånn overbevisende argumenter for å fjerne filibusteren, og de vil jo si at dette er det største problemet. Ikke bare fordi du trenger 60 av 100 stemmer, altså 60% av stemmene, men også fordi senatet i utgangspunktet er så skjevfordelt og favoriserer republikanerne så mye da. Fordi hver eneste stat har 2 stemmer. California har like mange seter i senatet som Wyoming, da, som jeg planlegger å ta en tur til snart. Og at så den skjevfordelingen ligger i bunnen. Demokraterne må gjøre et helt ekstremt godt valg, bare for å få liksom, ja, noen av 50 seter. Og i tillegg skal de prøve å nå opp til 60 for å få gjennom politikken sin. Så jeg tror ikke filibusteren blir fjernet nå. Fordi det er også noen få en god del demokrater som synes det er en dårlig idé. Men det virker jo som en veldig brems, sånn som, og en brems for å få gjennom nesten noe som helst.
Jo, men det går vel jo også å slå i andre retningen, at demokraterne kan jo da også oppleve at republikanerne kan gjennomføre ting med knapt flertall, som de kanskje vil like veldig dårlig.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okay, Christina, men en del av disse problemene vi har snakket om nå, de henger jo sammen med at det politiske USA er ekstremt polarisert, og at det i bunnen ligger et sånt topartisystem, som jo er et av de mest rendyrkede topartisystemene i hele verden. Det er nesten umulig å slå gjennom som en tredje kandidat, et tredje parti, altså selv i Storbritannia da, og Frankrike, som har vært tradisjonelle topartisystemer, så har de jo i hvert fall i Storbritannia liberaldemokraterne, som har en del seter. I Frankrike var det sånn at Macron kunne starte sitt helt eget parti, og komme inn og bli president i løpet av en valgsyklus. Men man har hatt tredjekandidater i USA, men de har jo aldri vært i nærheten av å få til noe sånt, og man har vel aldri sett noe ordentlig tredjeparti vokse frem. Vil du si, er det et problem, er liksom det grunnleggende problemet her, bare rett og slett partisystemet i USA som gjør samarbeid ekstremt vondt og vanskelig? Da Founding Fathers dunket sammen dette systemet sitt med checks and balances og sånt, så visste de jo hvor mange partier det ville være. Det var vel egentlig ingen partier, og det var mange av de som ikke ville ha politiske partier engang.
Jeg tror mer enn partiet så er det et problem at demokratiet er så personfokusert og direkte, sant? Man stemmer på direkte på personer som på alt fra å si hundefanger til president. Og da har du jo masse mennesker som kan stille til valg for et parti uten å egentlig være partiets foretrukne kandidat. Så Trump var jo en sånn fyr som kom inn liksom sklidende nedover rulletrappen i Trump Tower, bestemte seg for å bli republikansk presidentkandidat, stiller i primærvalg, ikke sant? Og kan egentlig da bare gønne på med sin meget spesielle form for populisme, og kapre velgerne til partiet. Partiet har veldig lite de skulle ha sagt. Så har du pengeinteresser som også har blitt sluppet løst de siste 10 årene. De kan danne sånne super PACs og bruke og utøve utrolig mye press. Så partiene jo egentlig veldig svake på veldig mange måter. De er store og svake, og det jo det som gjør at politikken blir så veldig ineffektiv. I Norge så det jo sånn at hvis du tilhører et parti på Stortinget, så skal det mye til for at du bryter med det i avstemninger, for eksempel. Sant? Og partiene har også mye mer å si for hvordan kandidatene blir strukturert og løftet opp og så videre. Så der er masse problemer med det demokratiske systemet i USA, men jeg tenker det der personfokuset kanskje det faktisk, tror jeg, det aller største.
Ja. Og det jo sånn at når man har to dominerende partier, sånn som republikanerne og demokraten, så det jo ikke sånn, på demokratisk side det masse folk som vil ha masse reformer, men det liten interesse for å gå over til et sånn system som vi har i Norge med forholdstalsvalg. Det jo sånn at demokraterne, når de først vinner, så vinner de jo skikkelig og får all makt. Så klart, for de to store partiene så har de jo også en slags monopol her. Og jeg bare leste en sånn liten morsom historisk faktum var jo at i en bok som heter Why Cities Lose, som en veldig interessant bok om valgsystemet i USA, hvorfor demokraterne taper igjen og igjen, selv om de jo ofte får flere stemmer enn republikanerne. Og der det jo en gjennomgang av hvordan ting var i Norge og Europa fram til på starten av 1900-tallet, hadde også Norge samme system som USA og Storbritannia, i hvert fall til en viss grad, med enkelmannskretser, hvor det var en person fra hver krets, og det partiet, altså du kan ha et parti som vinner nesten alle setene på Stortinget, uten å vinne et stort flertall i befolkningen, sånn som du også kan se i Storbritannia. Men så var det sånn at en voldsom arbeiderbevegelse vokste seg frem i Norge og presset på for å få sånne forholdstalsvalg, og det så man også i mange andre europeiske land. Og da var det et eller annet også med at de fikk med seg de liberale partiene, sånn som typisk venstre i Norge, som så at de kunne komme til å tape i fremtiden og sånn. Og så klarte man å innføre et sånt proporsjonalt system som vi har i mange europeiske land. Men man gjorde det ikke i Storbritannia. Der mener forfatteren av Why Cities Lose at liberaldemokraterne, de liberale, som jo hadde vært det dominerende partiet til venstre for de konservative, feilberegnet, og de trodde de ville greie å holde Labour unna, og i stedet så ble de smadret av Labour. Og nå det ingen i Labour, eller få i Labour da, som vil bytte system, fordi når de først får makta, så får de så mye makt. Og i den boka så står det også om at det aldri ble en sånn ordentlig arbeiderbevegelse i USA, de ble på en måte innlemmet i det demokratiske partiet etter hvert, og det en grunn til at man har endt opp med det systemet man har endt opp med da.
Ja, det har vel vist seg at den skandinaviske modellen da, også med den skandinaviske politiske modellen har ført til ganske stabile samfunn. Og selv når du har sånne der, for eksempel bompengepartiet, som folk kan finne på å stemme frem med partiet bare fordi de er mot bompenger, så får ikke det, bortsett fra kanskje i Bergen, så får ikke det så mye makt at det liksom skader demokratiet. Sånn som jeg vil påstå at Trump var i ferd med å gjøre da. At du har en mann med veldig lite moral, veldig utrerte meninger, som kan på en måte trampe over sitt eget parti, trampe over kongressen, fordi at systemet er skrudd sammen på den måten det er.
Ja, og vi har jo sett i europeiske land, nordiske land, også evnen til å lage kompromisser om pensjon, hvor du får med deg nesten hele Stortinget på å gjøre ting som egentlig ingen parti kanskje større å stå for alene, for det ikke så utrolig populært å få folk til å jobbe lenger. Og sånn. Og det bare utenkelig i USA at du skal få 90 senatorer med på en pensjonsreform av den typen. Noen vil jo bare smette ut på Fox News og si ja, at man stjeler folks alderdom, og så du i gang. Så det har vært noen gode år for proporsjonale systemer som vi har i Nord-Europa, og noen dårlige år for topartisystemer, og så kan det selvfølgelig endre seg igjen.
Og det vel også en av teoriene om topartisystemer vel også at de legger mer til rette for nettopp polarisering. Fordi som vi har snakket om, at du får denne her sentrifugaleffekten der de dras fra hverandre, og der hele grunnen til å bli valgt og grunnen til å stille som politiker å skape kontrast mot motstanderen, og dermed så du blir ikke belønnet for noen kompromissløsninger da.
Nei, i hvert fall ikke sånn som det nå. Og så var det på 90-tallet var det litt annerledes med New Labour, og da skulle man inn I midten og vinne. Liksom. Så det endrer seg, men akkurat nå så ser det ut som det ekstreme folk med I primærvalgene som vinner, og så kan du kapre et helt parti, og da har du kapret halve landet, og så det litt tilfelligheter om du blir president eller ikke, da. Men Trump ble jo det. Men Kristina, helt til slutt, vi får ta litt obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe interessant den siste uka. Du ser litt tenkende ut.
Ja, altså jeg har noe som ikke har noe med USA å gjøre. Men det må jo være lov av og til, for da kan det jo liksom...
Min har noe med USA å gjøre, så du får ta din først.
Ja, altså det jeg har sett på den siste uken, det en fransk serie som heter Ring min agent. Eller den heter 10% på fransk da. Og den kjempegod, og nå har den nettopp kommet den fjerde sesongen på Netflix, og den kan anbefales på det sterkeste for alle som vil ha sånn litt... Den litt sånn voksen nå, det ikke noe... Ingen vampyrer, og ingen vold, og det liksom... Den sånn avslappende å se på og morsom. Så den, den har veldig teit titel, så jeg tror derfor så har den gått veldig mange hus forbi da. Men det som spesielt med den som veldig kult, at det kommer inn sånne kjente skuespillere, store franske og noen amerikanske skuespillere og spiller seg selv, og gjør egentlig litt sånn narr av seg selv og sine egne diva-fakta og sånne ting. Så den er veldig kul og skikkelig god.
Og titlen en gang til?
Den heter Ring min agent.
Ring min agent. Ja. Dårlig navn, god serie. Yes. Bra. Bra. Du, min bare en kort anbefaling av en podcast som heter Vox Conversation, hvor i den siste episoden så Ezra Klein, som jo var grunnleggeren av Vox, som har sluttet av Vox og begynt i New York Times faktisk som kommentator. Han tilbake og har en sånn gjestepisode I samtalen med Even Osnos fra New Yorker, som har skrevet en biografi om Biden. Og jeg må si, jeg synes det bare en time, en veldig, veldig interessant samtale. Jeg tror fortsatt det sånn at Biden en fyr vi ikke har helt grep om hvem og hvorfor han gikk inn I politikken, og hva som egentlig driver han, og de sier at han I hvert fall startet ut med antageligvis mer personlig ambisjon og sånn ung kulhetsfaktor enn at han var så opptatt av det demokratiske saken og sånn. Mm. Han var kanskje en som trodde han kunne selge politikken, og det har egentlig preget han gjennom hele karrieren. Men de snakker også litt om forskjellen med Obama og Biden I stil, at Biden faktisk kanskje en dealmaker, mer enn Trump var, han fikk jo ikke til så mange deals, og mer enn Obama var, og at han kommer inn med sånn som Mitch McConnell og sånn, at det litt viktig. Og så snakker de også om at Biden, de mener at Biden en helt annen person I 2020 enn han var I 2008, da han stilte som presidentkandidat. Etter at sønnen Bo Biden døde, mye mer disiplinert, mindre arrogant, mer lyttende. Så de har flere ganske interessante betraktninger. Han har skrevet en veldig fin biografi også, kortfattet og fin om Biden.
Og til det poenget, og til egentlig alt vi har snakket om I dag, så kan man jo håpe da at Biden vil bli en sånn kraft som kanskje gjør noe med kongressen og prøver å I hvert fall hente systemet litt inn igjen sånn at det kan fungere litt mer sånn som det tenkte å fungere I stedet for å bare fortsette på den der galeien med presidentordre og ja.
Biden har kommet godt I gang med presidentordre for satt på at han roer seg litt ned og får gjennomført litt ting som kan bli stående sånn at det ikke neste mann, Donald Trump Jr. Kan bare reversere alt Biden har gjort I løpet av sine første tre dager. Du, det var alt vi hadde for denne gang. Jeg beklager at lyden var litt dårlig I mitt parti her. Det skal ikke gjenta seg. Og så får dere gå inn og følge Aftenpodden I USA, der dere hører på podcast, og så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra!